bizi eginda txano gorritxu. Kalertzean dago lizun, garai batean kale iskinak beldurra ematen zizun. Asetzen ditu gizonezkoen.
Bueno, eta amabosteguneroko legez, hementxe dugu Aritz Arrizabalaga gure medikua, eh? Eguardion, Aritz.
Eguardion, bai.
Zemuz, ondo?
Ondo, ondo, bai, betiko martxan.
Bale, bueno, ja, aste burue, eta aitzeki bai. Gabe, eh, Eguardionakin.
Bai, ea mantentzen den.
A ber. Oso ondo, Aritz. Bueno, gaurkoan ere jaso ditugu galderak, eta lehenengoak onelesi dio, eh? Uste dut anemia daukadala. Zeintzuk dira sintomak? Bizi normalean anemia izateak zertan du eragina?
Wow, bueno, anemia odol falta da. Hola, modu errez baten entzateko. Berez, hitza grekotik dator, a aurriziak esan nahi du gabezia edo falta, eta hemos hitzak esan nahi du odola. Berez, anemia da, ba, odol falta edo, ez? Guk odol ateratzen dugunean, adibidez laboratiko muestra bat eta ateratzeko, ez, izateko, bertan kolore gorria ikusten da, baina kolore gorri horrez gain beste hainbat produktore badaude, ba ura, globulo zuriak eta bezalakoak. Bueno, ba anemia gertatzen da globulo gorriak, odolari kolore gorria ematen dioten globuloak edo produktu horiek behar baino gutxiago dauzkagunean, bai, orduan gertatzen da anemia. Eta sintomak batez ere ahuleziaren ingurukoak izaten dira, bai, bueno, gero pixa zabalago izan daiteke, baina kontua da pentsatu behar dugula, odol gutxiago baldin badaukagula, guk arnasten dugun oksigenoa biriketara sartzen da, baina gero oksigenoak garraio bide bat, kotxe bat behar du, ez? Gure gorputzeko zelula guztietara, bakoitzera
iristeko.
Eta kotxe hori globulo gorria da. Eta globulo gorri gutxiago daukagunez, oksigenoa ez da iristen behar bezala gure egunetara, organoetara, ez? Baina ez oksigenoa bakarrik, elikagaiak eta oinarrizko energia iturriak ere bai, ez? Eta azkenean anemiak emango dituen sintomak honen islada bat izango dira. Mm-hmm. Azkenean labur bilduta nekea, logura, bai bihotza azkartu egiten askotan takikardia sartzen gara da. Saiatuko dalako gorputza dena azkartzen, erritmo guztia azkartzen, ea horrela gure gorputzak oksigenoa hartu dezakeen eta energia hartu dezakeen, ez? Eta bihotza azkar jartzen dene moduan, tensioa bajatu daiteke, bai? Uh-huh. Beraz, sintoma oso anitzak izan daitezke, baina batez ere nekea izaten da. Nekea izaten da, bai, ardatza. Uhum. Eta bigarren galdera zintzen, ea zergatik hartu daiteke edo
bizi normalean anemia izateak zertan duen eragine.
Batez ere egunerokotasunean nabarituko duena pertsonak, anemia dakan pertsonak nekea izango da, bai? Oinez ibiltzerakoan da akaso ez, baina korrika egin behar baldin badu edo nolabaiteko esfortzuren bat egin behar baldin badu, demagun eskilarak igon, edo pausua arindu, autobusa hartzeko, edo, ezin izango du. Mm-hmm. Ez? Askotan, arnaz estua izango du, hori arnaz hartzeko zailtasuna, kontzentratzeko eta pentsatzeko ere bai zailtasunak egon daitezke, ikasleen kasuan adibidez, ariketa matematikoak edo buruz gauzak ikasteko garaian zaitasunak egon daitezke, edo bestelako adineko personatan irakurtzeko ere pixkate konzentrazio falta eta aktibitate mentalak egiteko zailtasunak eta alakoak. Eta batzutan hori logura asko ere nabaritu daiteke. Hori izaten da, ondokotasuna nabaritzen dana. Hori da. Eta noski, hau modu askotan ikusten da, edo motibo asko bat, persona nagusiengan beste gaixotasun batzuen ondorioz gertatu daiteke, baina gazteek eduki dezakete, eta askotan emakume gazteek, nerabe gazteek, izan dezakete, ba, ikerokoarekin lotuta, odol kalerarekin lotuta. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, kasu berezi batzuk eta izan, indik ikusi izan ditut, eta gogoratuko izuz laburtuta. Neska gazte bat ikusi genuen, hogeita bat urteko neska bat, karrera egiten ari zen, da, bueno, bera oso negatua zegoen, eta ez zuen lortzen ondo ikastea, eta, bueno, azkenean, hori anemiagatik izan zen, mm-hmm. baina, kuriosa izan zen, momentu baten, berak izan zigula jo ba, egia, sintoma guzti hau ez gain, beharra daukat ere bain, izotza zatiak ahogan sartu eta murtxikatzeko,
ara.
Eta usain fuerteak usaintzeko, adibidez, hori tipexa, bolirrafak eta borratzeko erabiltzen dugun likido zuri horren, usain fuerte hori usaindu beharra dakat, ezakit korputzak eskatzen dit. Eta kurioso da, bere kasuan, anemiaren motibo garrantzitsuetako bat zan, burdin falta. Alde batetik, hilerokoarekin galtzen, odolasko galtzen zuelako, baina bestetik, burdina falta zuelako dietan. Eta kasu hauetan, sintoma arraro hauek ikusi daitezke, bai? Ba, izotza burtsikatzearen nago,
izmastikatzeko. Bai, kuriosoa da.
Bai. Baina, bueno, arrunten ez da hori izaten. Arruntena, nekea, talogura, talako izaten dira.
Oso ondo. Ederkeritz, badagoaz bigarrenarekin, eh? Antroskopia egin behar didate. Ze gomendatzen didazu egitea aurretik eta ondoren?
Artroskopia imaginatzen dute zanekin kultura gure bai.
Bai, igual, antroskopia dauke idatzi da, baina bai, artroskopia izango da, pentsatzen dut, ez?
Bai, gorputzan badago antro izateko atal bat, baina bueno, ibeste bat izatzen da, imaginatzen dut, zakala zer ikusirik endoskopia talakoekin, pentsatzen dut, igual, mezua iazterakoan da, erratuko zala, bestela, bueno, behidali zala berriz, bestela,
vale.
Zalantzarkitzeko, baina berez, uste dut artroskopia esan emeko zuela. Artroskopia bat da, beira, artikulazioak medikuntzan beti jazten dira aurrizki horrekin. Artrosia, artritisa, artroskopia, eta beraz, artroskopia bat, eta eskopia da begiratzea, gerekos. Beraz, artroskopia da artikulazioa begiratzea. Eta guk nola begiratzen dugu, ba, gaur egun, alako zauri txikitxo batzuk egiten dira, ba, demagun belaunean edo bueno, bestelako artikulazioetan, ba, sorbaldan edo bestelako lekuatzen ere egin daiteke, ez? Artikulazio gainean zauritxo bat egiten dugu, zentimetro bat baino txikitxoa, eta bertatik kamara bat. Kabletxo bat saltzen dugu, kablearen muturrean kamara bat daukagu.
Mm-hmm.
Eta horrekin artikulazioa barrutik ikusten dugu, ba, zer daukan, ba, batzutan izan daiteke, ba, isuri edo likido gehiagi daukalako bertan akumulatu da, edo bueno, ba, bertako kartilagoa zelan dagoen ikusi nahi da, zahartuta, apurtuta, edo lotailuak, ligamentoak zelan dauden ere ikusteko balio du, eta barrez, oza, zuzenean, bertan artikulazioa barrutik zelan dagoen ikusteko balio du.
Uh-huh.
Eta ba, guk normalean ez dugu prestaketa berezirik eskatzen artroskopia batera edo artroskopia bat egin behar duen pertsona batek, medikura doanean eta edozein froga egin behar diotenean egin beharko lukeen berdina egin behar du, hau da, barautan joan, badazpadan. Batez ere, akaso medikazioaren bat edo eman behar baldin bat zaio, ba, edo zeuzer komplikatzen delako, edo mareatu egiten delako, eta zeuzer sartu bat zirelako, ba, medikazioen bat edo, bueno, ba, hobeto delako, barautan egitea, prozedimendu guztia, gero sustorik ez edukitzeko, ez da, bestelako motiborik, bai?
Vale.
Eta gerora, ba, artikulazioan, azkenan, zauritxo bat egiten denez, eta hori ondo senatu dadin, nahiz eta oso txikia den zauria, ba, gomendatzen da, aste bete 10 egunez HDN pixkat hartzea bizitza normala, baina gehiegi bortxatu gabe edo
behartu gabe.
Ibili daiten lakaletik edo, baina korrikarik egin gabe edo pultsa kargatu gabe talakak egin gabe, hori 10 egunez. Gero ja hori izendatzen denean bizitza zeharo arrunta egin dezake.
Vale, oso ondo. Ederki. Bueno, elektrokardiograma bat egin didate eta arritmia dudala esan didate. Larria da, erabat tentsio hartzen egon behar dut?
Tentsio hartzen. Bueno, arritmiaren arabera, begira, arritmia oso hitz orokorra da.
Uh-huh.
Eta arritmiari abizena jarri behar zaio, bai? bihotza, bueno, gure entzulek edo jakingo dute, sekula saldu dugulako, baina, bueno, bihotza, imaginatu behar dugu, lau gelako etxe bizitza bat, edo txale bat, edo baserri bat izango balitzu. Mm-hmm. Bai? Goian bi gela dauzkagu, aurikulak, eta behan bi gela dauzkagu, ventrikuluak, bai? Ezkerrekoak eta eskumakoak. Biak. Bueno, arritmia asko, aurikulakoak, goikaldekoak dira, goiko gelatakoak dira, eta arritmia horiek ez dira izaten arriskutsuak berez. Bai? Eta horiek izaten dira gainera arritmiarik arruntenak. Salbu espena da, matiz txiki bat esan behar dutenen, berez bihotzarentzako kaltegarriak ez diren arren arritmia hauek, bai? Arritmiaren ondorioz bihotzaren barruan koagulo bat sortu daiteke.
Vale.
Eta hori izan daiteke arriskutsua izan daitekena, bai? Koaguloa bihotzetik askatzen baldin bada eta burura juten baldin bada, hor iktus bat gertatu daitekelako.
Mm-hmm.
Edo ez bakarrik burura, beste leku batera joan daiteke, giltzurrunera edo bueno, eta bertan ere infartuak sortu ditzake, bai? Azkenean, koagulo bat tapoi bat da, ez? Estalki bat. Eta odia edo konduktua estaltzen baldin badu, bai buruan edo bai giltzurrunean edo bai bestelako organoetan, organu horrek ez du jasoko odolik. Bai, odia estalita dagoelako. Hau etxeko iturginak modukoa zera, odien kasua modukoa da, ez? Estali egiten baldin badira, hortik ez da ura pasatzen, bueno, kasuetan ez da odola pasatzen, eta organo hori horrek infarto bat edo ez, zati hori, hori da, zati hori hile egindakiok, ez? Organo horren zatitxo hori. Akaso eskandalozuena edo ziurrenik komplikatuena eta iktu izatzen da, eta hori da famatuena, baina hori gorputzeko edozein lekutan gerta daiteke. Horregatik, arritmia, aurikuletako arritmiak, batez ere fibrilazio aurikularra ditzen dena, bai? Tratatu egiten ditugu, ba, sintronarekin edo odola likidoago edo koagulatzeko zailago egiten duten medikazioekin.
Vale.
Bai? Baina, gero badaude bestelako arritmia batzuk, ventrikuletakoak direnak, bai? Horrei gure etxeko beko geletako arritmiak, eta horiek arriskutsuagoak izan daitezke. Baina berriz ere, halko oso, bueno, arraroak ez, baina ez dira ainarruntak izan.
Mm-hmm.
Normalean ikusten ditugunak, haue aurikuletakoak izaten dira.
Mm-hmm.
Eta hor, garrantzitsuena da behar izan ezkero sintrona edo bestelako antikoagulatzaile bat hartzea, bai. Baina imaginatzen dut gure entzulari, buruko medikoak, kabezerako medikoak esango ziola, ez hartu beharko duken edo ez.
Uh-huh.
Eta bueno, printzipioz hori medikazioari hartzarekin, gero bihotzak ez du, normalen ez du gehiegi pairatzen, ez du gehiegi sufritzen arritmiagatik, eh?
Uh-huh.
Iago izatzen da, gorputzera begira eduki ditzaken ondorioengatik.
Osondo, horrein bai, azkenarekin goaz, 49 urte ditut, eskuko behatzak deformatzen ari zaizkit, artikulazioetan mina, artritisa dela uste dut, zer egin behar dut, tratamentuan jarri?
Bai, bai ez ematen du, ez? Gure uh-huh. entzuleak ondo diagnostikatu dela ematen du. Begira, artikulazioak lehen aipatu ditugu, orain berriz ere. Artritisa da artikulazioaren infekzioa, ez? Inflamazioa, antura. Infekzioa, ez, inflamazioa edo antura, bai? Adibidez, amigdalitisa, amigdalatako inflamazioa edo antura den moduan, artritisa hori da, ez? Artikulazioen inflamazioa edo antura. Mota askotakoak daude edo kausa askok eragin dezakete artikulazioetako inflamazioa, ez? Eta hori begiratzea garrantzitsua da. Tratamentua askotan pixka bat ezberdina izan daitekelako, bai? Arruntena izaten da, gure entzuleak aipatu digun hau, eskuetako artikulazioak, hainbat artikulazio, inflamatuta egoten dira, denbora batez, mila eman dezakete, eta gero denboraren poderioz deformatzen hasten dira. Artikulazioa barrutik izorratzen edo matxuratzen hasten delako, eta bueno, kaltetzen hasten doan enean, forma galtzen du, eta eskuei, batez ere atzamarrei, alako forma berezia ematen nik pasuna nagusi askori eskuak begiratu ezkero, bueno, konturatuko zarete askok artrosia daukatela, artritisa daukatela, bai? Motiboa begiratzearena garrantzitsua da, izan ere arruntena izaten da artritis reumatoidea, eta kasu hauetan medikazio berezi bat hartzen dute, antiinflamatorioak hartzen dira, baina aparte beste medikazio berezi batzuk hartu beharko liratezke, horregatik da garrantzitsua diagnostikoa edo bueno, kausa zein den ondo begiratzea, bai? Ze beste kasu batzutan adibidez, artritisa eman dezaketen bestelako gaixotasun batzuk, ba, gota, azido urikoarekin erlazionatutakoa, edo, bueno, bestelako gota mota batzuk izan daitezke, horiek normalean hanketan gertatzen dira, bai? Baina, bueno, begiratu gara dago, tratamentua pixka bat ezberdina izango litzatekelako kasu hauetan, bai? Edo, bueno, egon badaude bestelako artritis mota arraroago batzuk ba bueno, ba aparatu digestiboko bertako sabeleko infekzioak eta halako biriketako infekzioak gertatuta gero agertzen diren artritis berezi batzuk dauzkagu, eta bueno, kasu horietan ere ba medikazio, bueno, tratatzeko modua edo medikazioa pixka berdina da. Horregatik da garrantzitsua ez bakarrik artritisa daukazuna atzematea, bai, alde batetik antiinflamatorioak edo anturaren kontrako medikazioak hartzea gomendatzen dugulako, gehiagora joan ez dadin, azkenean da gehiagora balde baldoa atzamarrek, bueno, atzamarri buruz hitz egiten nahi gara, baina hau hanketan edo bestelako artikulazioetan gertatu daiteke, eta artikulazio horrek bere funtzioa galtzen baldin badu, bueno, ba, pentsa, ez, ezin dugula eskua erabili, banka erabili, edo dena delako gure muturra erabili, ez? Horregatik hori gelditzeko antiinflamatorioa hartzea komenigarria da. Baina ez hori bakarrik, eh? Gero oso komenigarria da inflamazioa edo antura moduan duzen priak hartzea. Bai, beti ari gara medikazioari buruz hizketan, baina jaten ditugun elikagaiak kontrolatuta, ez berriz ere, gauza naturalak eta alik eta prozesamentu gutxien
Aritz, barkatu, moitzen aize, eske moztu bezala ikia zaizu,
Ai, barkatu, bueno, nago moitzen, baina akaso...
No, oain asko zobeto, oain asko zobeto, barkatu.
Vale, barka. Ba hori, medikazioa buruz egiten dugu, baina askotan oso garrantzitsua da bai, gure gorputzean inflamazioa da antura bajatzen duten neurriak hartzea. Bai? Elikadura ondo kontrolatzea, ondo guk konsumitzen ditugun janariak eta aliketa naturalenak izatea, aliketa gutxien prozesatuak izatea, bai? Baina bueno, hor imaginatzen dut segura parte horretan gehienok baserriko produktuak eta jango
ditu, bai.
Alde horretik neko egina gaude, beraz ondo. Baina ez hori bakarrik, baita estresa inguruko, estres psikologiko aliketa txikiena izatea, eta ariketa fisikoa egitea. Ariketa fisikoak gorputzaren antura inflamazioako joera
gutxitzen
du ere, bai, eta kontrolatzen laguntzen du. Horregatik da oso garrantzitsua, ez bakarrik pilulak hartzea, batzutan egokia delako, baina bestelako neurri hauek ere hartzea.
Bale, oso ondo Aritz, oso ondo azalduta, eta ea ba, gure entzulei, galdera egin diguten entzule hauei, zerbait ditarako balio dien,
Ea ba, eta artroskopiarenak esango dugu, hori izan artroskopia zan, edo, bueno, beste lako frogaren bat izan.
Hori da, oso do, Aritz, kategoriko aste burue pasa, eta memendik gama bostegun barru arte, bale?
Berdin guztieta.
Ondo izan, agur, agur.
Zitekenik bortitzen zen mapa munditan kolore gabe baztertuta gelditzen zen goizero sortu, gauero lertu, ta goizero berritzen zen. Herri zarrura mapa mundiko, tolestura sentitzen zen. Askatasuna borrokatzat ulertzen zen, eta bakea porrota baitzen, bere ala baztertzen zen. Gudu zelaitan bomba bat eta gero beste bat lertzen zen, baina tarte lokatz artean arrosa bat agertzen